สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องแนวความคิดทางการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงแนวความคิดทางการจัดการกล่าวได้ว่ามีแนวความคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ที่จะนำเสนอในรายการนี้ประกอบด้วยแนวคิดที่สำคัญ4แบบก็คือ 1. แนวความคิดทางการจัดการแนวคลาสสิก 2. แนวความคิดทางการจัดการด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่และ 4. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์นะครับแนวคิดแต่ละแบบที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับปัจจัยในลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถนำความรู้จากแนวคิดทั้ง4แบบมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปนะครับดังนั้นเราจึงควรศึกษาว่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจว่าอย่างไรบ้างซึ่งรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้เลยนะครับ
สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้ก็คงจะต้องเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของแนวความคิดทางการจัดการว่าในการจัดการนั้นเนี่ยมันมีแนวความคิดหรือทฤษฎีเนี่ยเป็นวิวัฒนาการกันมาอย่างไรซึ่งแนวความคิดต่างๆในตรงนี้เนี่ยหากนักศึกษานั้นเนี่ยจะสามารถมีพื้นฐานหรือมีทักษะทางการจัดการได้ดีก็จะต้องรับทราบไอ้ตัวแนวความคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพราะว่าในทฤษฎีการจัดการนั้นเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าการที่เราจะต้องประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมนั้นเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าในแนวความคิดแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีของใครบ้างแล้วเขาก็เสนออะไรขึ้นมาให้เราถ้าจะพูดถึงในแนวความคิดทางการจัดการนั้นเนี่ยผมอยากจะแบ่งยุคออกเป็นยุคการจัดการที่เป็นก่อนคลาสสิกยุคการจัดการยุคคลาสสิกยุคการจัดการที่เราเรียกว่าคลาสสิกแนวใหม่หรือว่านีโอคลาสสิกแล้วก็ยุคการจัดการสมัยใหม่หลังจากนั้นก็เป็นยุคการจัดการที่เราเรียกว่ายุคสหัสวรรษที่เรากำลังอยู่กันในช่วงเวลานี้ว่าในแต่ละยุคนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็เรามีแนวความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างก่อนยุคคลาสสิกนั้นเนี่ยเราก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วการจัดการนั้นเนี่ยไปเป็นความสำคัญนั้นเนี่ยที่เห็นภาพชัดได้ก็คือในองค์กรในลักษณะที่เป็นกองทัพหรือองค์กรศาสนาในส่วนนั้นเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยการใช้รูปแบบของธุรกิจในการเข้ามาผลิตหรือเข้ามามีบทบาทในทางสังคมในระบบเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างจะมีน้อยการผลิตต่างๆนั้นเป็นการผลิตในลักษณะที่เป็นครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นบทบาทที่เราเห็นการจัดการและบทบาทขององค์กรนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นที่เกิดขึ้นกันในแง่ขององค์กรที่เป็นทางกองทัพองค์กรภาครัฐแล้วก็องค์กรทางศาสนาเท่านั้นเองที่จะมีการจัดการของการกำหนดระบบระเบียบวิธีปฏิบัติกำหนดชั้นจ่ายการบังคับบัญชาของคนที่ทำงานในส่วนต่างๆของกองทัพหรือในส่วนต่างๆขององค์การทางศาสนาในหลังจากที่เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะพบว่าในแนวความคิดที่ได้พยายามเขียนเอาไว้ก็คือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยทำให้เกิดแนวความคิดต่างๆขึ้นมาว่าเราควรที่จะใช้การจัดการนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากครัวเรือนมาเป็นอุตสาหกรรมที่เราใช้ระบบการผลิตแบบโรงงานเพราะฉะนั้นมีการนำเอาทรัพยากรต่างๆนั้นเนี่ยจำนวนมากด้วยคนก็เยอะทรัพยากรการเงินก็เยอะวัตถุดิบเครื่องจักรอะไรต่างๆนั้นนี่ก็เยอะเข้ามาทำงานในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในขอบเขตของมันเนี่ยความ ที่มารวมกันในลักษณะมากๆอย่างนี้จะไม่จัดการก็ไม่ได้ในสมัยก่อนผิดในครัวเรือนนั้นตรงนี้ความสำคัญค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะว่าวัตถุดิบเราก็ใช้น้อยคนเราก็ใช้น้อยเงินทุนเราก็ใช้น้อยแต่การจัดการในระบบโรงงานเป็นเรื่องที่มีขอบเขตค่อนข้างที่จะมากกว่าเพราะฉะนั้นปัญหาในขณะนั้นจึงมองว่าแล้วเราจะต้องจัดการกันอย่างไรเราจะอาศัยการจัดการของกองทัพเข้ามาช่วยได้ไหมการจัดการในลักษณะขององค์กรทางศาสนานั้นอาจจะเข้ามาช่วยได้หรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหยิบยืมมาแนวความคิดของยุคก่อนปฏิวัติสากลเข้ามาใช้เราจะพบว่าในยุคคลาสสิกเนี้ยเราก็จะเกิดมีแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในตรงนี้ค่อนข้างมากก็คือเฟรเดริกวินสโลว์เทเลอร์ซึ่งเทเลอร์เองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเสนอว่าเราเขาศึกษาการจัดการในระดับที่เป็นปฏิบัติการในโรงงานเขาพยายามจะเสนอว่าต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในแง่ของการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำเราควรจะต้องหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดโดยการศึกษาอย่างที่เป็นอะไรที่อยู่ในความเป็นจริงเป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบอกว่าการทำงานอย่างนี้ดีที่สุดก็จะต้องอาศัยการศึกษาที่ค่อนข้างที่จะเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ยึดถือในแง่ของความเป็นจริงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเทเลอร์เองนั้นก็ศึกษาการจัดการในระดับปฏิบัติการแล้วก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างจะมากว่าควรจะต้องมีการใช้ในความคิดของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆของการผลิตในโรงงานนอกจากเทเลอร์เองก็ยังมีทั้งกิลเบรดที่สองสามีภรรยาที่ทำการศึกษาในเชิงของการเวลาและการเคลื่อนไหวในการทำงานว่าควรจะต้องจัดวางของอะไรต่างๆยังไงเพื่อจะทำให้คนนั้นเนี่ยกับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเนี่ยเกิดการทำงานที่มันสามารถที่จะประสานกันแล้วก็ไม่มีปัญหาในเชิงของตัวประสิทธิภาพในการทำงานแกนเองก็ได้มีการที่จะพัฒนาระบบวิธีในการผลิตซึ่งจะต้องใช้การกำหนดตารางเวลาปฏิบัติการในการผลิตมีการแบ่งย่อยตัวการผลิตออกเป็นงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ทำงานเหล่านั้นเนี่ยที่ให้เกิดการประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นใน3คนนี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทค่อนข้างจะมากในเรื่องของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นอกจากแนวความคิดในยุคคลาสสิกที่เป็นแนวความคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ก็ยังมีแนวคิดการจัดการซึ่งอาศัยระบบราชการในตรงนี้เนี่ยเป็นผลงานของเวเบอร์เองซึ่งเวเบอร์นั้นเนี่ยก็ได้เสนอรูปแบบของระบบราชการขึ้นมาใช้ว่าการจัดองค์กรในระบบโรงงานนั้นเนี่ยควรจะต้องยึดถือไอ้ระบบราชการเป็นที่ตั้งซึ่งในระบบราชการนี้ก็จะมีการกำหนดไอ้ตัวขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนมีการที่จะกำหนดสายการบังคับบัญชามีการกำหนดระบบระเบียบวิธีปฏิบัติของคนในองค์กรมีการคัดเลือกคนเข้ามาให้ถูกต้องกับไอ้ภารกิจหน้าที่งานที่ต้องการในส่วนนั้นเพราะนั้นในความคิดของเวเบอร์ในตรงนั้นก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างมากว่าระบบราชการนั้นเนี่ยสามารถจะนำเอามาใช้ได้สำหรับการที่จะสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อจะทำให้คนนั้นเนี่ยทำงานในตรงนั้นได้ดีอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการซึ่งพยายามที่จะเสนอแนะว่าในระดับบริหารเองนั้นควรจะต้องจัดการอย่างไรก็ได้มีผลงานขององลิฟายโยหรือของกูริกเฮวิกพวกนี้ที่พยายามจะนำเสนอว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยควรจะต้องมองหน้าที่ของตัวเองออกเป็นขั้นตอนต่างๆอย่างไรบ้างทางฟายโยเองนั้นเนี่ยพยายามก็ได้เสนอขั้นตอนในการจัดการก็คือ POD COC ก็คือมี planning organizing directing coordinating แล้วก็ controlling ส่วนดังกูริกเออร์วิกเองก็เสนอ post copก็เช่นเดียวกันก็มีขั้นตอนที่เริ่มต้นจาก planning ก็คือการวางแผนจนกระทั่งถึง controlling ของฟายโยนั้นเนี่ยทางกูริกและเออร์วิกแบ่งออกเป็น reporting และ budgeting ก็คือเรื่องของการ control นั่นเองเพราะฉะนั้นในกลุ่มแนวความคิดการจัดการเชิงกระบวนการพยายามจะเสนอทางฝ่ายบริหารว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนในตรงนี้ถึงจะทำให้การจัดการนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการปฏิบัติงานซึ่งบรรลุเป้าหมายได้เพราะนั้นในยุคนี้เราจะพบว่าให้ความสำคัญกับที่เรื่องของโครงสร้างระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทรัพยากรด้านมนุษย์นั้นเนี่ยได้รับการให้ความสำคัญน้อยมากเรามองว่ามนุษย์เป็นเครื่องจักรเรามองมนุษย์เป็นมนุษย์เศรษฐกิจซึ่งต้องการจะทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองดีขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สิ่งที่เป็นจูงใจก็คือสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินเป็นหลักว่าถ้าคุณทำงานได้เกินมาตรฐานที่เรากำหนดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับการตอบแทนในตรงนั้นไปการมองมนุษย์นั้นเนี่ยได้รับการให้ความสำคัญน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้จึงเป็นที่มาของอีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งจะได้พูดในลำดับต่อไป อีกแนวความคิดหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของที่เราเรียกว่ายุคนีโอคลาสสิกก็คือแนวความคิดของการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยที่ฮอทอนของเอลตันมาโยซึ่งได้ทำการวิจัยโดยเอาคนมาทำงานร่วมกันแล้วลองดูศึกษาดูซิว่าหากให้คนทำงานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในตรงนั้นเนี่ยผลิตภาพจะออกมาดีขึ้นไหมปรากฏว่าผลผลิตนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยได้ดีค่อนข้างจะมากกว่าในภายหลังเนี่ยนักการจัดการในสมัยนั้นจึงได้เห็นภาพในส่วนนี้ว่าความอันที่จริงแล้วเนี่ยการจัดการเพื่อมุ่งหาวิธีการที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่โดยที่ไปเน้นในตัวระบบระเบียบโครงสร้างวิธีการตรงนั้นแต่อาจจะต้องมาเน้นให้ความสำคัญที่คนมากกว่าในระยะหลังๆนี้จึงมีแนวความคิดมีการศึกษาวิจัยของกลุ่มที่เราเรียกว่าทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อจะมุ่งศึกษาในแง่ของส่วนของคนของการทำงานพฤติกรรมของการทำงานของคนที่ทำงานร่วมกันเป็นสังคมแล้วก็มีการได้รับผลการวิจัยออกมาค่อนข้างดีว่าหากเราให้ความสำคัญเนี่ยที่องค์การในการมององค์การเป็นโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ให้คนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยที่ใช้ถือว่าผลงานของกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นสำคัญแล้วเรามองมนุษย์เป็นมนุษย์สังคมมากกว่าที่เป็นมนุษย์เศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็จะดีกว่าผลิตภาพที่เราได้นั้นก็จะดีกว่าจากผลการวิจัยในตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษารู้ว่าในส่วนของนักพฤติกรรมศาสตร์ที่สำคัญที่พยายามจะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับว่าภายในตัวคนแล้วก็การทำงานร่วมกันของคนเป็นสังคมนั้นก็มีทั้งดักลาสแมคเกรเกอร์ทฤษฎี XY แล้วก็ยังมีทั้งตัวเฮอร์สเบิร์กทฤษฎี2ปัจจัยซึ่งพยายามจะศึกษาเพื่อดูว่าถ้าที่จริงแล้วเงินไม่ใช่เป็นตัวจูงใจแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวจูงใจคนนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยต่างๆที่นอกเหนือจากตรงนี้ซึ่งนักศึกษาอาจจะไปอ่านเองได้ในส่วนของหนังสือที่ได้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วยังมีทฤษฎีของทางพฤติกรรมศาสตร์ของอับราฮัมมาสโลว์ทฤษฎีของคริสอาร์จิลิสซึ่งเน้นในแง่ของพัฒนาการบุคลิกลักษณะของคนในส่วนนั้นก็จะทำให้หากเราได้มีการศึกษาในตรงนั้นเราก็จะพบว่าการให้ความสำคัญที่คนนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ไอตัวผลิตภาพอะไรต่างๆที่ดีกว่าถัดมานี่ก็เราเรียกว่ายุคการจัดการในสมัยใหม่ซึ่งยุคการจัดการสมัยใหม่นั้นเนี่ยจะไปเน้นที่แนวความคิดเชิงระบบก็คือว่าแทนที่จะมององค์กรในกรอบเดิมๆก็คือมองเพียงแค่ภายในองค์กรเท่านั้นเองกลับมามององค์กรในกรอบที่ให้ความสำคัญกับตัวภายนอกมากขึ้นในภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามองว่าองค์กรนั้นเนี่ยเป็นระบบย่อยในระบบที่ใหญ่กว่าระบบที่ใหญ่กว่าขององค์กรก็คือระบบที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมสังคมการเมืองกฎหมายวัฒนธรรมการแข่งขันเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบต่อเราหากเราไม่เปิดรับข่าวสารข้อมูลในส่วนนั้นเข้ามานั้นองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในความคิดเชิงระบบนั้นพยายามจะปฏิเสธในความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมาว่าไม่ใช่ one best way หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าตัวคุณเองตัวองค์กรเองนั้นเนี่ยจะต้องพยายามมองสภาวะแวดล้อมแล้วก็ปรับตัวเองเข้ากับสภาวะแวดล้อมผลการวิจัยของโจอันวูดเบิร์ตนั้นนี่ก็ได้แสดงชัดเจนว่าระบบราชการของเวเบอร์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นระบบในอุดมคติที่จะเอามาใช้ได้ตลอดกาลเพราะนั้นเนี่ยจากการวิจัยในตรงนั้นเราพบว่าถ้าที่จริงแล้วโครงสร้างก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมหลังจากนั้นมาก็มีการศึกษาของนักทฤษฎีต่างๆมากมายที่ชี้เห็นว่าเราจะต้องใช้การจัดการเชิงสถานการณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการในการที่จะบริหารจัดการนั้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์ในตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้การจัดการเชิงสถานการณ์เพื่อจะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมประเด็นนี้คือในยุคสมัยนี้ไม่ได้มองหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดแต่ปฏิเสธวิธีการทำงานที่ดีที่สุดว่าจะมีวิธีการทำงานที่ดีที่สุดเสมอในทุกๆกระบวนการจัดการแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าก็แปลว่าสิ่งที่ใช้ได้ดีในสถานการณ์หนึ่งอาจจะใช้ไม่ดีในสถานการณ์อื่นถ้าหากว่ามีสภาวะแวดล้อมต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นในแนวความคิดเชิงระบบจึงมีการที่จะปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดกันใหม่เลยว่าต้องให้ความสำคัญกับสภาวะแวดล้อมภายนอกมากขึ้นก็อยากจะให้นักศึกษาได้มองเห็นในประเด็นในตรงนั้นว่าการแนวความคิดเชิงระบบนั้นเนี่ยนอกจากจะมองสภาวะแวดล้อมภายนอกแล้วยังมองภายในด้วยว่าภายในเองนั้นก็จะต้องจัดระบบระเบียบวิธีการต่างๆเพื่อที่จะมุ่งให้เกิดไอตัวผลต่อองค์รวมเราเรียกว่าเป็นไซเนอร์จี้แปลว่าการทำงานของส่วนต่างๆในองค์กรนั้นนี่จะต้องเกิดการประสานสัมพันธ์กันอย่างดีเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการเอกภาพ ในแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆนั้นควรจะต้องมีการที่จะต้องเน้นการประสานงานต่างๆในส่วนนั้นกันในยุคในส่วนในความคิดของยุคสมัยใหม่นั้นก็จะไปพูดถึงเรื่องการจัดการเชิงสถานการณ์แล้วก็การจัดการเชิงระบบมากขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีอีกยุคหนึ่งซึ่งหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยุคสหัสวรรษทำไมเราจึงเรียกตรงนี้ในภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ว่าตัวเราเรียกว่ามิลเลนเนียมยุคสหัสวรรษนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราพบว่าการจัดการนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเหลือเกินโดยเพราะเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆมากเนื่องจากว่าสภาวะแวดล้อมในขณะนี้ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะแวดล้อมในเชิงของเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในเชิงของการแข่งขันสภาวะแวดล้อมในเชิงของตัวการคู่แข่งขันเองที่นำกลยุทธ์ต่างๆนั้นเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในยุคในตรงนี้เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้การจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยแล้วการจัดการสมัยใหม่เป็นยังไงการจัดการสมัยใหม่ในตรงนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในการที่จะเป็นตัวนำทางเพื่อจะสร้างตัวแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเพราะนั้นเราต้องมีความเราต้องกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมว่าจะทำให้ภารกิจนั้นของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างบรรลุเป้าหมายได้ยังไงกลยุทธ์ในต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาเองก็จะต้องเรียนแล้วก็การจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมก็คือเป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่จะนำทางพวกเราไปในตรงนั้นไม่ใช่ขณะนี้องค์กรนั้นจะต้องเป็นอะไรลักษณะที่เป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมที่จะต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบระบบย่อยในองค์กรนั่นคือตัวทรัพยากรมนุษย์เองตัวทิศทางขององค์กรที่เป็นวัตถุประสงค์เองระบบเทคโนโลยีและแม้กระทั่งโครงสร้างเองนั้นเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพื่อที่จะต้องเป็นองค์โครงสร้างที่เราเรียกว่าหัวกลับก็คือว่าฝ่ายบริหารระดับสูงลงมาอยู่ในระดับล่างที่จะต้องทำหน้าที่ในการจะให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นระดับปฏิบัติการให้ทำหน้าที่ภายใต้กรอบภารกิจในตรงนั้นของเขาให้สำเร็จจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกๆกลไกทุกๆระดับองค์กรเองนั้นจะต้องสร้างให้สายการบังคับบัญชานั้นสั้นลงในประเด็นนี้ก็คือว่าระบบราชการซึ่งมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวนั้นเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่ว่าองค์กรจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับไอ้ตัวสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาเราเองจะต้องพูดถึงตัวโครงสร้างขององค์กรในลักษณะที่เป็นองค์กรเสมือนจริงที่เราเรียกว่า virtual organization โดยการใช้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถจะทำให้เรานั้นเนี่ยนำเสนอตัวเราเองผ่านทางช่องทางทางอินเทอร์เน็ตได้เหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้การจัดการอะไรต่างๆนั้นเปลี่ยนแนวความคิดไปหมดเลยนั่นประเด็นก็คือว่านักศึกษาเองนั้นจะต้องมีขอบเขตความรู้ในส่วนต่างๆเหล่านี้ด้วยว่าอย่างไรในยุคสมัยใหม่นั้นเนี่ยการจัดการจริงๆจะเกิดประสิทธิภาพได้และการจัดการในสมัยใหม่นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบดั้งเดิมนั้นอย่างไร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากคำอธิบายที่เราได้ฟังมานั้นนะครับสรุปได้ว่าแนวความคิดทางการจัดการแนวคลาสสิกเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและการประหยัดรวมทั้งเน้นด้านเทคนิคขององค์การด้วยนะครับส่วนแนวความคิดทางการจัดการตามแนวพฤติกรรมศาสตร์เน้นประสิทธิภาพในปัจจัยที่เกี่ยวกับคนโดยเฉพาะเรื่องการจูงใจคนแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่เน้นความสำคัญขององค์การในฐานะที่เป็นระบบย่อยในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นระบบใหญ่กว่าสำหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์มุ่งเน้นการกำหนดแนวทางที่กิจการจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพการออกแบบองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสรรจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ